cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților. Celulele STEM sunt celule speciale din corpul nostru care au capacitatea de a se transforma într-o varietate de tipuri de celule diferite, ceea ce le face foarte importante pentru regenerarea și repararea țesuturilor din organism. În Aventură în familie aflăm mai multe despre recoltarea de celule STEM la naștere, de la invitata noastră, Ani Radu, consultant medical al unei bănci de celule STEM. Bună ziua, Ani! Bine ai venit la Radio Iași!
Bună, mulțumesc mult de invitație și sper că vom reuși să prindem, așa, măcar să schițăm câteva informații bază despre tot ceea ce implică acest subiect.
Pentru început vreau să aflăm practic ce sunt aceste celule STEM.
Facem o specificație că vorbim de celule STEM recoltate la naștere, deoarece există celule STEM la nivel de măduvă osoasă, deci acel transplant de măduvă despre care toată lumea știe. Există celule STEM pe care le putem găsi și în sângele periferic, dar din punctul acesta de vedere și discuția pe care o avem acum se raportează la celule STEM recoltate la naștere. Practic vorbim de același tip de celule STEM, diferă doar sursele. Practic în momentul în care vorbim de celule STEM recoltate la naștere, ne raportăm la celulele pe care le regăsim în probele biologice recoltate după nașterea bebelușului sau imediat după nașterea bebelușului în sângele sau din sângele și cordonul umbilical. Dacă nu facem recoltarea, acest sânge și cordon umbilical sunt aruncate. Dacă facem recoltarea, avem posibilitatea, după ce facem o anumită separare, să extragem atât din sânge cât și din porțiunea de cordon umbilical celulele STEM pentru a le păstra pe perioade lungi de timp. Când spun lungi de timp, 20-25, cam astea, ăștia sunt anii despre care știm că pot fi depozitate, le putem păstra în condiții speciale de criogenare, să numesc ele, o congelare specială, pentru ca, un anumit moment dat, să ne putem folosi în transplanturi. De ce sunt importante? Păi, în primul rând, faptul că le-am recoltat la naștere, adică la maxim 9 luni de viață, cât aveau când au fost recoltate, deci perioada de sarcină, și atunci, introducându-le în acest sistem de criogenare, congelare, depozitare, stocare pe termen lung, cum vreți să-l numiți, această procedură de criogenare ce face? Îngheață timpul. Și peste 10, 12, 15 ani am toate șansele să pot să le folosesc cu aceeași vârstă de 9 luni ca și cum le-ai și recoltat pe loc. Ăsta e tot farmecul, ca să zic. Acum, dincolo de farmec, să discutăm și de ce sunt ele atât de importante. Pentru că sunt considerate a fi pe bună dreptate de către specialiști cărămițile de bază ale întregului organism, cele care formează componentele sângelui, deci partea de sistem sanguin, organe, cartilagii, osatură, piele, inclusiv sistem cardiovascular. Deci sunt baza întregului organism uman. În momentul în care avem o problemă, da? Ele pot veni să repare problema internă a organismului respectiv. E grosomodo, dacă vrem, deși nu este cel mai bun exemplu, ca să zic așa, e ca atunci când ai o gaură în perete și în loc să o astupi cu șervețele, vii și te uiți, ok, din ce este peretele? Păi este făcut din ciment, ok, cu ce pot să repar optim? Tot cu ciment, da? Deci cam despre asta este vorba. În concluzie, ce sunt? Sunt celulele baza ale întregului organism, pot fi recoltate la naștere, pot fi păstrate o perioadă de 20-25 de ani în sistem de criogenare și pot ajuta la vindecarea sau recuperarea, accelerarea recuperării unor anumiți pacienți sau pacienților cu diferite probleme medicale.
Exact. Cam care ar fi bolile pe care le tratează?
În momentul în care vorbim de celule STEM sau de utilizarea celulelor STEM recoltate la naștere, ne raportăm pe de-o parte la ceea ce înseamnă listă de terapii standardizate. Deja aici știm, din 1988 până la momentul vorbirii, avem deja o listă de 85 de terapii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în 85 de boli, transplantul cu celule STEM recoltate la naștere, celule de tip 1 din sânge, deci, în aceste situații, transplantul cu celulă STEM a dat rezultate, a vindecat pacienții și știm deja și pentru ce boli. Caz concret, când ești într-o terapie standardizată, unul sau singurul tratament cu cu indicație este sau poate fi și transplantul cu celulă stem pentru pacientul respectiv. Deci are un statut de medicament de origine umană, ca să zic așa, și știm că în cele 85 de terapii pe care le avem în lista terapiilor standard acum, dă rezultate de vindecare. Ce e foarte important, lista terapiilor standard nu a fost de la bun început, din 1988, a avut deodată 85 de boli. Nu, a avut una, că atunci s-a făcut primul transplant, în 1988, și din 3 în 3 ani de zile se reactualizează această listă, readăugându-se în funcție de cum evoluează și transplanturile, cum se prezintă pacienții și bolile noi pe care se testează, ca să zic așa, transplantul cu celulă stem. Ce trebuie să reținem la terapiile standard este că știm clar cu ce lucrăm și că în aceste situații transplantul cu celulă stem de rezultate. În general, terapiile standard vizează bolile de sânge, bolile grave, cancerele, deci vorbim de aspecte grele, ca să zic așa. Dar dincolo de chestia asta de vreo 10 ani, aș spune, mergem și pe medicina de regenerare și aici e partea frumoasă, ca să zic așa, a recoltării de celule stem, a celulelor stem recoltate la naștere, regenerarea de la piele, osatură, organe interne. Nu ne mai raportăm numai la cazuri foarte grave. Le avem și pe acelea în lista terapiilor standardizate, dar în același timp lumea medicală a observat că poate să facă și altceva cu celulele stem recoltate la naștere, da? Deci putem regenera, putem merge pe boli degenerative. Deci pe lângă terapii standardizate, când vorbim de utilizarea lor, ce mai avem? Mai avem studiile clinice. Caz concret, autismul în acest moment reprezintă unul dintre studiile clinice, unde transplantul cu celule stem se efectuează, nu vorbim de vindecare, ci vorbim de șanse de accelerare a recuperării unui pacient, ca să mă exprim așa. Studiile au arătat că sunt recuperări cam 50, 40, 30, 60, 70% la pacienții care li se efectuează un transplant cu celulă stem, pacienții cu autism, dar nu vorbim numai de autism pe studiu clinic. Sunt inclusiv, Parkinsonul este acum într-o mare discuție, ca să zic așa, și în atenția specialiștilor, studiile clinice, diabetul, paralizia, toate acestea sunt boli care ne afectează la nivel internațional, care afectează sistemele de sănătate, care afectează bunul mers al, inclusiv al familiei, ca să zic așa. Bolile cardiovasculare sunt probleme medicale la nivel mondial cu care ne confruntăm și atunci și cercetările, studiile clinice, inclusiv studiile experimentale, că ajungem și acolo, e a treia etapă când vorbim de utilizare, toate acestea se îndreaptă spre a găsi soluții, că de fapt și de drept despre asta vorbim. Dincolo de marketing, medicina viitorului, plasă de siguranță, investiție pentru viitor, asigură sănătatea copilului tău și toate aspectele de genul ăsta, dincolo de
tot
ambalajul, exact. De fapt, și de drept despre asta vorbim. Vorbim despre intenția medicinei sau, mă rog, specialiștilor la nivel internațional de a găsi soluții prin care să putem să ne îmbunătățim starea de sănătate, gradul de sănătate. Și de fapt, și de drept despre asta vorbim. Când vorbim de terapii standard, când vorbim de studii clinice, de terapii experimentale și despre celule stem, despre asta vorbim, despre cum reușim să avansăm, cum putem să ne facem viața mai bună și să găsim metode de a ne îngriji, de a ne menține și de a ne trata sau vindeca de la caz la caz, cu încercăm de la uleiuri până la a mânca vegan, până adică cu toții suntem preocupați de starea noastră de sănătate și întotdeauna când avem o problemă medicală încercăm aproape orice, da? Deci, la nivel internațional, de fapt și de drept, dincolo de ambalaj, apropo de chestia asta, celulele stem chiar reprezintă un boost extraordinar. Adică vorbim în acest moment, pe lângă studii experimentale, vorbim de o cercetare pe metoda CRISP, care înseamnă aspecte extrem de importante în boli genetice. Vorbim de boli cardiovasculare. 2016-2019 au fost niște finalizate studii clinice pe utilizarea celulelor, de exemplu, endoteliale, pe refacerea sistemului cardiovascular. Pacienți cu infarct miocardic, care au fost supuși așa de test, ca să zic, studii clinice pentru regenerarea mușchiului cardiac după infarct miocardic, adică vorbim de niște probleme medicale care ne afectează sau ne vor afecta pe 80-70% dintre noi.
Și cum se realizează procedura asta de recoltare a celulelor?
Da, să ne întoarcem și la bază, ca să zic așa, că am vorbit despre tot ceea ce face sau, mă rog, ce promite. Dar da, până la urma urmei, partea de recoltare a celulelor stem, în primul și în primul rând, este luată în calcul de viitorii părinți. Acum, nu există o perioadă minimă sau maximă, ca să facem un checklist scurt, să zic așa. În general, între săptămâna 28 și 32, hai 34 de săptămâni de sarcină, părinții ar fi bine să se hotărască, în primul rând, dacă doresc să facă procedura de recoltare a celulelor stem și dacă doresc să-și aleagă un furnizor de servicii. Furnizorul de servicii înseamnă una dintre băncile de celule stem private care funcționează și pe teritoriul României și au reprezentanță. Fie că recoltează ei și stochează în afara României într-o țară membră UE, fie că recoltează ei și stochează în România. Toate sunt bănci private. Noi în România nu avem o bancă publică în care să donăm, de exemplu, da? Bun, și care este primul pas? M-am decis împreună cu soțul, vreau să recoltăm. 2. Îmi aleg furnizorul de servicii și aici foarte important să facem la un moment dat un checklist de calitate, cum îmi aleg banca de celule stem, după care semnez un contract și primesc un set de recoltare. De obicei, acest set de recoltare este numit pe scurt kit. Kitul acesta îl păstrează mama acasă, trebuie atenție să respecte condițiile pe care îi le menționează banca de păstrare pentru a ne asigura că totul este în regulă și la internare să se prezintă cu acest set de recoltare, kit, dispozitiv medical, dacă banca cu care lucrează are un dispozitiv medical de recoltare și transport, să anunțe medicul, pentru că este o procedură care, în primul rând, nu doare. Nu afectează nici mama, nici copilul, pe scurt se numește non-invazivă. Da?
E o procedură de care
așa,
ne temem.
Nu, n-ai de ce să te temi, pentru că, practic, se întâmplă după ce bebelușul deja a fost, cordonul umbilical a fost deja tăiat, ca să zic așa, pentru a se duce copilul către neonat și nu, deci facem recoltarea doar din cordon umbilical, nu avem treabă, nu înțepăm nici mămica, nici bebelușul. Deci este non-invazivă, pe scurt. Durează în medie între 3 și 5 minute, deci nu este o procedură care se extindă foarte, foarte mult procedura medicală. E adevărat că dacă din motive medicale nu este indicată recoltarea, nu se face.
Odată făcută procedura asta, ce se întâmplă cu celulele?
După ce se face prelevarea de sânge și porțiunea de cordon umbilical, se pun în kitul, setul, dispozitivul medical, cutia, de la bancă la bancă, de la firmă la firmă, se împachetează, ca să zic așa, și acest colet va fi preluat de către un furnizor de servicii transport, un soi de curier special, ca să zic așa, și va fi dus la sediul băncii. Odată ajuns în bancă, în funcție la fel de furnizorul de servicii ales, intră în laborator. Și aici trebuie să înceapă checklist-ul de calitate, unde aș bifa pe scurt. Ce m-ar interesa pe mine când mi-aș alege furnizorul de servicii? În primul și în primul rând vreau să fiu sigură că probele mele, ceea ce mi se recoltează la naștere, vor intra în laborator și vor fi testate în toate punctele de vedere. Eu nu sunt specialistă, să zicem, da? Am destule grijă oricum să mă pregătesc de multe și pe multe domenii, pentru că a devenit părinte e solicitant. Și ar fi greu să mă apuc acum să echivale 10, 13, 15, 25 de ani de specialitate doar ca să fac o alegere. Ce mă interesează, da? Când aleg furnizorul de servicii? 1. Kitul, setul de recoltare. Să fiu foarte atentă. Dacă are condiții speciale de păstrare când îl țin acasă. 2. Că știu pașii de preluare. 3. Ce mă interesează să-mi oferă de fapt și de drept furnizorul acela de servicii, pentru că să nu uităm, se numește bancă de celule stem. Eu îmi țin celulele stem în bancă, da? Așa cum îmi țin banii în bancă. Și practic ea are un singur rol, acela de a lua, a se asigura că ceea ce mi s-a recoltat la naștere în spital, sânge plus porțiunea de cordon umbilical, va fi prelucrat în așa măsură încât să îndeplinească criteriile de calitate, condițiile de eligibilitate, că sunt conforme, că sunt testate, că sunt numărate și că sunt păstrate în conformitate cu standardele internaționale impuse în domeniu. Și că mâine, dacă am nevoie, riscul de a nu le putea folosi este diminuat la maxim. Adică am cel mai mic risc posibil să fie respinsă proba mea. Când e cazul de transplant, ce se folosește? Sânge și cordon, cum s-a recoltat, sau transplant cu celule stem, cum spune și denumirea. Ok, transplant cu celule stem înseamnă că trebuie să-mi dea celulele stem. Deci primul pas ar fi separarea. Ce se întâmplă cu sângele și cordonul odată ce au ajuns în laborator? Se face această separare, mi se extrag celulele stem, dacă da, e bine. Dacă nu, trebuie să verific încă o etapă, în cazul în care am nevoie de transplant, după decongelare, cine face această separare, cât costă, cine se ocupă și care sunt riscurile. Cel mai indicat ar fi să am celulele stem gata separate. Banca să se asigure că aceste probe îndeplinesc un minim de criterii, adică le testează să nu fie contaminate, că dacă sunt contaminate, există posibilitatea să nu poată fi acceptată la transplant, cum este și cazul sângelui transfuzabil. Dacă provine de la un pacient cu hepatită C, în general nu prea se califică, ca să zicem așa. Transportul să fie făcut rapid, să fie făcut în condiții optime, să-mi ofere un set, kit, dispozitiv, cum s-o numi, dar care să-mi protejeze probele, adică să n-am risc să-mi pierd probele, să fie distruse pe transport, să ajungă în laborator, să mi se facă separarea celulară. Deci trebuie să știu câte sute de milioane de celule stem 1 am, câte sute de milioane de celule stem 2 am și câte sute de milioane de celule 3 am. Astea sunt proceduri de separare. Trebuie să știu întâi cantitatea, apoi să mă asigur că au fost testate. Dar nu să le testez eu, le testează banca, da? Trebuie să caut și acest aspect, să mi-l ofere testarea și culturile microbiologice pe celulele stem, care nu înseamnă același lucru ca și analizele pe sângele mamei. Și, foarte important, iarăși, le depozitez, da? Bun. Am totul într-o singură pungă? Cum le am? Sunt mai multe compartimente, pot folosi de mai multe ori, sunt toate la grămadă, pentru că fiecare celulă stem face altceva. Da? Repară altceva și atunci vreau să mă asigur că am și eliberări treptate, ca să zic așa, nu am nevoie de 100.000 de celule stem și trebuie să scot toate cele 5 milioane din toate cele 3 tipuri și tot așa. Ce mă mai interesează? Eliberarea, transportul. Trebuie să intre în obligația băncii, că ea știe cum se face procedura asta. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori, sau ar fi chiar obligatoriu, probele pleacă gata congelate. Deci în momentul în care am nevoie de transplant, revenind aici, se scoate din tancul mare de la minus 196 grade și se pune în tancul mobil de criogenare, dar ele pleacă congelate. Deci nu le decongelez. Mă interesează să știu că pe lângă faptul că mi se eliberează și transportă, nu sunt îngrădit. Să am acces cu această probă, nu doar într-un singur centru de transplant, în funcție de nevoie și de unde mă îndreaptă medicul specialist, să știu că mă pot duce și acolo. Și atunci banca ar fi bine să respecte niște standarde internaționale. De cel mai important, ce contează, este ca banca să aibă o acreditare recunoscută internațional. În primul și în primul rând, vorbim de probe păstrate în bănci private, da? Deci asta ce înseamnă? Că probele sunt recoltate de la copilul nou născut, iar mami și tati sunt tutori legale ai copilului, deci ei decid și hotărăsc, da? Tot ei semnează contractul. La 18 ani copilul devine major și, într-adevăr, își intră pe deplin în drepturi, el hotărăște. Dar până la acel moment, tutorii legale ai copilului, 99,9% mami și tati, ei hotărăsc. Și atunci ce se întâmplă? Aceste probe pot fi scoase din bancă pentru utilizare doar dacă părinții fac această solicitare. Deci, în primul și în primul rând, poți folosi decât doar la cererea expresă a proprietarilor. 1. Ai informat banca că ai nevoie de probă, dai indicația dacă o ai deja, către ce centru de transplant ești, atașezi scrisoarea medicală care atestă faptul că urmează să facem transplant sau, dacă nu dai tu indicația, ne contactează centrul de transplant. De la acel punct, noi luăm legătura cu centrul de transplant, se semnează întotdeauna un acord de colaborare și ne punem de comun acord. Centrul de transplant cere niște detalii despre probă, de cele mai multe ori înseamnă certificatele de stocare, adică unde am scris după ce am recoltat, câte celule stem am scos, cantitatea etc. Și ne informează ce au nevoie de la noi. Când centrul de transplant a spus că are nevoie de probă, obligația băncii este să ducă proba la momentul, locația și data la care centrul de transplant a specificat. Nu este o alegere a băncii, sau nu ar trebui să fie, și nici a părinților, când anume se duc probele sau în cât timp de la solicitare. Medicul specialist, transplantolog, este singurul care decide ce tip de celulă se folosește, ce cantitate și când anume și ce are, când face transplantul. Ce important în punctul acesta de utilizare a celulelor stem este să ținem cont de faptul că la momentul în care avem nevoie de un transplant de celulă stem, medicul specialist transplantolog taie și spânzură, ca să zic așa, și toți ar trebui să dansăm în funcție de el, dar probele se eliberează din bancă doar la solicitarea scrisă a ambilor părinți în calitate de tutor legal ai copilului sau copilul dacă a devenit major.
Pot fi folosite doar pentru copilul de la nașterea căruia au fost recoltate?
Nu.
Sau și pentru frați?
Ok, copilul de la care au fost recoltate, clar că sunt probele lui. Acum, n-are cum să nu se potrivească, da? Deci dacă sunt problemele, nu avem cum să nu ne potrivim, să fim incompatibili, ca să zicem așa. Ok, că sunt, sunt situații, de exemplu, în care, dacă este vorba de un diagnostic, o boală genetică dezvoltată încă din perioada intrauterină, celulele stem respective nu se aplică la utilizare pentru nimeni, nu neapărat pentru pacientul respectiv. Caz concret, de exemplu, dacă recoltează la un pacient cu sindrom Down și să zicem că sindromul Down intră în lista de transplant, deci poate fi, să zicem, prin absurd, tratat prin transplant cu celulă stem, nu vei putea folosi probe care au aceeași informație genetică a trisomiei 21 pentru pacientul respectiv. Deci dacă ești într-o situație în care probele pacientul de la care ai recoltat și probele dețin deja o informație genetică încă din perioada intrauterină și suntem pe acel asterix, atunci probele nu se potrivesc pentru nimeni, dar nu e vorba de compatibilitate, e vorba că nu sunt indicate pentru uz. Dar ca și potrivire, că ei sunt doi termeni separați. Ca și potrivire, compatibilitate, copilul se potrivește 100% cu el însuși, că nu are cum. Apoi, conform statisticilor, cifrelor, următorii utilizatori ar fi frații, surorile, între 25 și 75% potrivire, respectiv mami și tati, 25-50%. Ce e foarte important de reținut este că nu întâmplător atenția lumii medicale s-a îndreptat în paralel, deci se făceau transplanturi de măduvă, da, cu celule stem recoltate din măduvă de la adult. Nu întâmplător s-au îndreptat spre recoltarea la naștere a celulelor stem din sânge și cordon umbilical, pentru că celulele deci când facem transplant de măduvă trebuie să fie minim 100% compatibilitate, da? Dar pe cele recoltate la naștere pot fi acceptate și folosite și cu minim 50% compatibilitate. Și sunt versatile, sunt pure, da? Sunt de asemenea un copil pe care tu poți să-l modelezi exact cum vrei. Dacă vrei să-i vorbești copilului tău de la naștere până la 7 ani doar în spaniolă, da? Într-o țară în care toată lumea vorbește românește, copilul tău va învăța și spaniolă. Dar dacă vei lua un adult de 30-40 de ani și vei vorbi non-stop în spaniolă, va învăța și el, dar nu se va adapta și nu va învăța la fel de cursiv, la fel de natural și la fel de repede și ușor ca și copilul. Așa e și cu celulele stem recoltate la naștere. Ele pot fi utilizate la transplant cu minim 50% compatibilitate. Asta înseamnă că gradul lor de acoperire la utilizare crește și dincolo de propria mea persoană, ca să zic așa. Deci, ca să concluzionăm, când vorbim de potrivire, compatibilitate, copilul este 100% compatibil cu el însuși, deci sunt ale lui, frați, surori, mami și tati, deși sunt în cazurile de utilizare la transplant, sunt inclusiv situații în care s-au folosit la bunici.
Cum ar fi bine? Recoltăm doar la un copil sau recoltăm la toți copiii pe care îi avem?
Acum o să răspund subiectiv, că eu am recoltat la ambii gemeni, fiecare geamănă a avut pachetul lui, ca să zic așa, au fost și placenturi diferite, este adevărat. Dar am plecat de la următoarea premisă, că mă interesează ca fiecare să aibă șansa lui. Odată, dă-i la mână, dacă tot fac un lucru, să-l fac egal pentru amândoi, ca să zic așa. Culmea este că în cazul copiilor mei compatibilitatea și sunt gemeni, nu este vreo compatibilitate din aia care să te dea pe spate și zici, wow, 100% sau aspecte genul acesta, deci clar există și situații în care compatibilitatea chiar între gemeni poate să fie mai mică sau între frați, mai mică decât aia pe care ți-ai vizat-o sau care o speri tu. Ideal ar fi ca celulele stem hematopoietice, cele din sânge, măcar partea de recoltare a sângelui umbilical să o ia în calcul părinții la fiecare copil. Deși, dacă există posibilitatea, pentru că aici vorbim și de niște aspecte financiare, totuși de un efort financiar din partea părinților, dacă există posibilitatea, ideal ar fi ca fiecare dintre copii să aibă și sânge și cordon cu toate cele trei tipuri de celule stem recoltate și stocate. Acum, da, nimeni nu-și dorește să le folosească și de obicei spunem, vai, le recoltez, să dea Dumnezeu să nu am nevoie niciodată de ele, pentru că în mentalul nostru a rămas întipărită ideea că orice celulă stem este egală cu un transplant care se raportează la boli foarte grave, cancere, mieloame, limfoame, leucemii. Cam astea sunt cele din lista terapiilor standardizate. Dar atenție! De vreo 3 ani de zile încoace, de când a ajuns și în partea de Europa, caz concret, că ăsta e cel mai des discutat în ultimii ani de zile și sunt mulți pacienți, inclusiv din România, partea cu autismul, da? Deci facem, compensăm sau putem găsi variantă pentru tratamente a la lung, costisitoare, să găsim o variantă de shortcut, ca să zicem așa, care, da, e ok, nu-ți oferă vreo garanție 100%, nu vindecă 100%, dar este o variantă de tratament la care putem apela. Da? Și atunci, dacă avem posibilitatea, la un anumit moment dat, să ne agățăm, să folosim, să luăm în calcul și altceva, e bine să-l avem. Toată lumea spune, repet, plasă de siguranță, asigurare de sănătate. Deci, partea de recoltare a celor stăm a fost numită în toate felurile, cel puțin în ultimii 13 ani am auzit toate denumirile complete. Eu aș numi-o, sincer, investiție. Și tot timpul m-am gândit așa, peste 10 ani am o problemă cardiovasculară, eu adult fiind, și găsesc minim un specialist deja din 2016-2019, sunt aproape finalizate niște studii clinice și se lucrează intens. Dar hai să ne raportăm la ce știm acum și să ne imaginăm pe viitor. Găsesc un specialist în Europa care zice, da, pot să-ți ofer niște plasturi impregnați cu celula endotelială, celula stem endotelială, da? Pe care să-i pui pe piele și să-ți regenereze mușchiul cardiac, ceea ce de altfel tot fac ei, cercetează. Și ar putea să îmbunătățească starea de sănătate, măcar să renunți la un medicament, sau măcar să pot să urc mai ușor 3 scări, sau măcar să, nu știu, ceva din viața mea să îmbunătățească, dacă nu neapărat să fiu vindecată. Și atunci, ok, zic, bun, dar eu am endotelială în bancă. Deci ar fi o investiție.
Și că vorbim de investiții, implică un efort financiar. Cam cum variază prețurile? Care ar fi prețul pentru pachetul minim și care
în general prețurile
maxim?
În domeniu sunt prețuri care se prezintă la modul următor: o plată inițială, care am văzut că e cam în jur de 1000 de euro și teoretic și practic ar trebui să acopere costurile de recoltare, transport, toate dispozitivele care le folosești pentru recoltare și respectiv transportul probei de la maternitate la bancă și, cel mai important, procedurile de laborator, pentru că acum, fiind sincer, nici nu trebuie să stăm să ne amintim, cel puțin eu mi-aduc aminte pe sarcină, deci analizele de laborator pe sângele meu, doar erau foarte scumpe. Cu cât erau mai avansate, imaginează-ți că noi facem, de exemplu, pe sângele mamei, da? Deci testăm sângele mamei cu PCR, adică anticorpi și antigeni. Deci, să facem aminte cât costă mai PCR-ul pe COVID. Deci, ca și idee, procedurile de laborator, în general, cu cât banca este mai avansată și îți oferă un produs final, cât mai gata, pregătit pentru utilizare, cu atât și laboratorul este mai avansat. Și investițiile sunt mai mari și atunci cheltuielile ar trebui să fie mai mari sau sunt mai mari. Grosomodo, am observat așa, în jur de la 2.000 la 4.000 de lei ți se cer în primă instanță, care ar trebui să acopere partea asta de prelucrare a probelor, după care ești taxat cu, în medie am observat, cam 100 de euro pe an pentru depozitare. Noi, de exemplu, nu avem procedura așa, noi avem costurile totale cu perioada de depozitare inclusă. Da? Și pe care, discutând aici grosomodo, poți să pleci de la un cost de la 1200 de euro, un pachet cu recoltare de sânge umbilico-placentar, de exemplu, și separare celulară, ai un singur tip de celulă stem cu toate serviciile pe următorii 20 de ani. Bineînțeles, eșalonat până la 48 de rate lunare. Timp de 20 de ani nu mai plătești nimic. Sau poți să ajungi la un cost de 1700 de euro. În general, cam cel mai scump pachet pe care îl poți așa, pe care îl poți găsi e cam până în 3000 de euro. Asta înseamnă că este extrem de complex, care 25 de ani deja gata, inclus și în depozitare, și tot felul de beneficii extra, ca să zic așa. Beneficiile extra sunt cele care vorbeam. Ce se întâmplă dacă... ce se întâmplă cu proba în laborator nu ar trebui să fie un beneficiu extra. Ulterior, eliberarea gratuită, transportul, un ajutor financiar în caz de transplant, o asigurare de transplant, sunt multe, dar astea sunt extra, ca să zic așa. Deci, revenind, cam 50 de euro timp de 36 de rate, 48 de rate în funcție de cum optezi pentru pachet, cam de la 1200 de euro până la aproape 3000 de euro, cu depozitarea inclusă și, bineînțeles, posibilitatea eșalonării mai multe plăți. Cam astea sunt costurile.